დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე გავდივართ ეთერში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში ნახავთ რადიოს მულს და შეგიძლიათ იქაც უსმინოთ ჩვენს სტრიმს. ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე იდება დილის საუბრების ყველა ჩანაწერი, ასევე ჩვენ სხვა პლატფორმებზე სოციალურ ქსელებში და შეგიძლიათ მოგვისმინოთ. აუცილებლად ადევნეთ თვალი დილის საუბრების Facebook-ის გვერდს, სადაც ჩვენ ვდებთ ხოლმე ანონს, როგორც თემის, ასევე სტუმრების შესახებ ინფორმაციას და წინასწარ გეცოდინებათ, გაინტერესებთ თუ არა ჩვენი მოსმენა. ასევე შეგიძლიათ იქ შემოგვეხმიანოთ კომენტარების ნაწილშიც და მოგწეროთ, როგორც თქვენი შენიშვნები იქნება შეკითხვები სტუმრებისთვის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, კარგ სიტყვებსაც მივიღებთ, კეთილ სიტყვებსაც. დილის საუბრები გუშინდელი დღიდან შევუდექით მასპინძლობას, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისა, გვიახლოვდება საპარლამენტო არჩევნების დღე და მნიშვნელოვანი არის ყველა მედიამ ხელი შევუწყოთ ამომრჩევლის ინფორმირებას იმ საარჩევნო სუბიექტების დანაპირებებზე, გზავნილებზე და რაც მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის საფუძველზე, რასაც ისინი გთავაზობენ და ასევე შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენი საუბრის მსვლელობისას, როგორც ყოველთვის, ნომერზე 595-590-55-ზე. SMS-ების საშუალებით, არა დარეკვით, არამედ SMS-ების გამოგზავნით, ბოდიშს ვიხდით ამ დისკომფორტისთვის, მაგრამ მაინც ყველაზე დემოკრატიულად ეს ფორმატი ჩავთვალეთ თქვენთან პირდაპირი კომუნიკაციის. 595-590-55-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა. დღეს არის სამშაბათი და იცით, რომ სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და საარჩევნო სუბიექტებსაც ჩვენ რუბრიკების, ანუ თემების, სფეროების მიხედვით ვმასპინძლობთ, ვფიქრობთ, ასე უკეთესი იქნება ინფორმაციაზე კონცენტრაცია. ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მივესალმები გია ჯანდიერს, თანაწამყვანს დღევანდელი რუბრიკისა, ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, რომელიც დღეს საქართველოში არ არის და ამიტომ დისტანციურად გვერდება. ბატონო გია, დილო მშვიდობისა.
ნაშვიდობის მოგესალმებით, მიხარია რომ დავიწყეთ როგორც
იქნება. ხო, ვემზადებოდი და ხო, აუცილებლად უნდა დაგვეწყო და იმედი მაქვს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ დროს. და რატომ თვლით და თუ თვლით, რომ მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური გზავნილების მოსმენა და გაანალიზება, ასე ვთქვა, დეტალურად, ბატონო გია?
ხო, მან ბევრი რაც შეიძლება წარმოიდგინო ადამიანმა.
ერთ წუთს გაძლევთ, მაქსიმუმ ორს, რომ შემდეგ
ძალიან ფართო საკითხი არის, მაგრამ პირველ რიგში მე უყურებ ეკონომიკურ საკითხებს ისე, რომ რა შეიძლება ჩვენ ქვეყანას მოუტანოს ამა თუ იმ პოლიტიკა, მათ შორის რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება ჩვენი ქვეყანა ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად. და ეს მოიცავს ბევრ რაღაცას, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ერთად ხალხი კიდევ გაიქცევა ჩვენი ქვეყნიდან, თუ პირიქითაკე დაბრუნდება, ინვესტიციები შემოვა, თუ დაიცლება ინვესტიციებისაგან ქვეყანა, თუ გვექნება თუ არა ეკონომიკური ზრდა, მათ შორის რაც ყველაფერს ამას ვთქვათ მართავს ამ პროცესს. ხო, თუ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა გვექნება, მაშინ წადია, რომ ადამიანებს მოუნდება დაინახავენ მომავალს და აღარ მოუნდებათ უცხოებში წასვლა, მაგალითად. ხო, ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არის საქართველოში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები ძალიან სერიოზულია და ჩვენ ალბათ ყველას გაინტერესებს ის, რომ რა გველოდება მათი, თქვათ, დაპირებების შედეგად რა მოხდება. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ რამდენად ვთქვათ ღირებული პარტნიორი მიქნებით სხვა ქვეყნებისთვის, ჩვენ თუ დავსუსტდებით უფრო ადვილი ვთქვათ გადასალახავი ბარიერი ვიქნებით თუნდაც მტრებისთვის. ამიტომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ამოხდება ჩვენს ეკონომიკაში ეცეფება ყველაფერს.
კი ბატონო, ხო ეკონომიკის და ეკონომიკური საფუძვლის მყარი საფუძვლის ძლიერი ეკონომიკის გარეშე ცხადია, რაიმე სხვა ძლიერის აშენება და განვითარება წარმოუდგენელი არის ქვეყანაში, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მე მინდა რომ წარვადგინო უკვე ჩვენი სტუმარი დღევანდელი პირველი ნაწილისა, ეს გახლავთ ბექალი ლუაშვილი, პარტია გახარია საქართველოსთვის, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელია, ის ამ სარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 25. ბატონო ბექა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გვაქვს თქვენთან ყველა სტუმართან ასე გვაქვს საუბრისთვის 20 წუთი და ოპტიმალურად რომ გამოვიყენოთ ეს 20 წუთი, თავდაპირველად თავად სტუმარს და დღეს თქვენ გაძლევთ 3 წუთს იმისთვის, რომ წარმოადგენთ, რომ თქვენ გამოქვეყნებული გაქვთ ეკონომიკური ნაწილი, თქვენი ხედვები და გეგმები, თუ რას გააკეთებთ წარმატების არჩევნებში, წარმატების შემთხვევაში და მინ რადგან დრო არის შეზღუდული, ამიტომ გაძლევთ 3 წუთს და მე დავინიშნავ დროს იმისთვის, რომ ის სამი ძირითადი გზავნილი მიაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, თუ ინტერნეტში ვინც გვისმენს, თუ მოგვიანებით ჩვენს პოდკასტს ვინც მოუსმენს, რაზეც ყველაზე მეტად გსურთ მათი ყურადღების მიპყრობა და თვლით რომ ყველაზე აქტუალურია და შემდეგ უკვე შეკითხვებზე გადავალთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. აბსოლუტურად ვიზიარებ და მივესალმები ფორმატს, რომელსაც თქვენ ჩაუყარეთ ესე ვთქვათ საფუძველი და ხორციელებთ წინა საარჩევნოდ. რა შეეხება ჩვენს ხედვებს ეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისით, ისე როგორც სოციალური პოლიტიკის თვალსაზრისით, ჩვენ როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია წარმოადგენთ სოციალურ დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელ ორგანიზაციას და შესაბამისად ჩვენი მთავარი პრინციპებიც ბუნებრივია ეფუძნება პროგრესულ ხედვას განვითარების თვალსაზრისით, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოების თვალსაზრისით და საყოველთაოდ აღიარებულ ფასეულობებს ამ იდეოლოგიის. ხო, ეს არის სოციალური სამართლიანობა, ეს არის თავისუფლება და ეს არის სოლიდარობის პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოება. ხა, ამ თვალსაზრისით სამი მთავარი გზავნილი მე რაც შეიძლება დღეს გავაჟღერო საზოგადოებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის, არის ის, რომ დღეს სამწუხაროდ დღევანდელ მოცემულობა არსებული კორუფციის, არსებული ნეპოტიზმის, ხელისუფლების მიერ და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი უთანასწორობიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანა შეინიშნება, საზოგადოებაში შეინიშნება და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ეს იჩენს თავს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რამდენად სწორად ხდება გადანაწილება, რამდენად ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც რეალურად ფიქსირდება ციფრებში მაღალი, არის სარგებლის მომტანი თითოეულ ადამიანისთვის და არის ინკლუზიური, ხო? აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ და საზოგადოება განიცდის ძალიან დიდ ესე ვთქვათ უსამართლობას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი საკითხი არის ეს სოციალური თანასწორობის თვალსაზრისით, სამართლიანობის თვალსაზრისით, ის რომ ჩვენ დავამარცხებთ კორუფციას და ნეპოტიზმს ქვეყანაში და მაქსიმალურად სამართლიანად მოხდეს და ყველანაირი ეკონომიკური დოვლათის, ისევე როგორც ეს ეგრეთ წოდებული ინკლუზიურად ყველასთვის ხელმისაწვდომად აი ამ ასე ვთქვათ სიკეთეების გადანაწილება.
რა
არის
მთავარი
პრინციპი? კი, რა არის მთავარი პრინციპი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის გაწევრიანებაზე, ხო? ჩვენ გვინდა რომ ყველა ის სიკეთე, რომელიც მაგალითად სოციალური გარანტიების სახით არსებობს ევროკავშირში, საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი. მაგალითად დღეს საქართველოში 250,000 ადამიანი მუშაობს 400 ლარზე დაბალ ხელფასზე, ხო, ყოველთვიურად. ეს ძიმე მოცემულობაა და ამას ჭირდება მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა, მინიმალური ხელფასის შემოტანა, ისევე როგორც სოციალური დაზღვევის სისტემის შემოტანა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ საწარმოო ტრამვებისგან და დროებითი უმუშევრობისგან ადამიანი იყოს დაცული და ადამიანი სამსახურსო დაკარგავს რაღაც საწარმოო ტრამვის შედეგად, ის არ დადგეს პირისპირ, ესე ვთქვათ, საბანკო და საფინანსო ვალდებულებების მომსახურებასთან და არ გადავიდეს სიღარიბეში, არ გაღატაკეს, ესე ვთქვათ, სანამ სამსახურს იპოვის. და მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ თვალსაზრისით, ვიცი რომ დროს გადავაჭარბე. ხო, არის რა თქმა უნდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, საზოგადოების ხანდაზმული ნაწილის მიმართ ყურადღება და ეგრეთ წოდებული pay as you go, ანუ სოლიდარული საპენსიო სისტემის შემოტანა. მათ შორის რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას ჩვენ ამის ნახევარი გავაკეთეთ, როდესაც კანონით გარანტირებული პენსიები უზრუნველყავთ პენსიონერებისთვის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ეს საქმე ბოლომდე გვაქვს მისაღწევად.
ხო, 3:20-ზე ცოტა მეტი მაინც ჩავთვალოთ, რომ ჩავეტიეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბექა ლილუაშვილი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს დილის საუბრები მასპინძლობს არჩევნო სუბიექტებს, ვიდრე არჩევნების დღემდე. დღეს ეკონომიკაზე საუბრები გვაქვს ტრადიციულად იცით და სწორედ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებთან ერთად. ბექა ლილუაშვილი წარმოადგენს გახარია საქართველოსთვის, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 25. ბანოგია, უსმენდით ალბათ ყურადღებით ჩვენს სტუმარს, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ თქვენ დაიწყოთ, რადგან სტუდიაში არ ხართ და ვერ მანიშნებთ სხვაგვარად ჟესტით, და შემდეგ გავაგრძელებ მე ჩემი შეკითხვებით, მოვნიშნე საკითხები, რომლებზეც ბატონმა ბექამ ილაპარაკა. გისმენთ.
ხო, დიდი მადლობა. მე მოვისმინე და წავიკითხე კიდევაც, ასე ვთქვათ, ამ პარტიის პროგრამა. ერთი პირველი კითხვა რაც მაქვს, ის არის, რომ აქ ძირითად საუბარია ფული როგორ დაიხარჯება
და
ეს ფული საიდან უნდა გაჩნდეს და ჩვენ ქვეყანას საიდან უნდა გაუჩნდეს ასეთი შესაძლებლობები. ეს უფრო საინტერესო, ეს მარტო ამ პარტიას არ შეეხება, ვთქვათ, ყველა პარტიას შეეხება, რომლებიც დიდ დაპირებებს გასცემენ. მაგალითად არის პარტიები, რომლებიც ამბობენ აცილებით უფრო მაღალი პენსიების შესახებ და ეს საინტერესოა, რომ რა წყაროები გაჩნდება ასეთი, რომელიც მაგალითად სოციალური გარანტიების მეტ შესაძლებლობებს მოგცემს, უმუშევრობის გარანტიებს და ფანდაზმული ადამიანების, თუმცა სხვა კითხვებიც მოგცემს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, ბატონო ბექა გისმენთ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის კრიტიკული ნაწილი, იმიტომ რომ ზოგადად სოციალური პოლიტიკის სტანდარტის გაუმჯობესება სჭირდება მნიშვნელოვანი ფინანსური, სტაბილური ფინანსური სახსრები და გარანტიები. შევხედოთ, თუ გნებავთ დღევანდელ ასე ვთქვათ ბიუჯეტს, ან დღევანდელ ეკონომიკას, ჩვენ ბიუჯეტ დაახლოებით 30 მილიარდ ლარია, ისევე როგორც ეკონომიკა საკმაოდ გაიზარდა ნომინალურ გამოხატულებაში, და ჩვენ რო შევადაროთ აი იგივე შედარებისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთსულზე მაჩვენებლის მიხედვით, ან ნომინალურ ეკონომიკის ფარდობითად შეფარდების რაიმე კრიტერიუმით იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც დღეს ევროკავშირის წევრები არიან და ევროკავშირის წევრობამდეც მოახდინეს ასეთი ტიპის სოციალური გარანტიების შემოტანა, ხო? მაგალითად, იგივე მინიმალური ხელფასის, მაგალითად, უმუშევრობის დაზღვევის. ჩვენ ნახავთ, რომ ეს სახელმწიფოები ეკონომიკურ პარამეტრების მიხედვით იმ დროს, როდესაც მოახდინეს ამ გარანტიების შემოტანა, ჩვენზე ნაკლები ეკონომიკური შესაძლებლობების ქვეყნები იყვნენ. ეხლა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ერთადერთი არგუმენტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია დღეს ყოველგვარი ცვლილების, ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილების გარეშე მოვახდინოთ აი ამ ხარჯების გადანაწილება და გაზრდა. ამას უნდა დავუმატოთ ისიც, რომ ჩვენ ეკონომიკურ პოლიტიკას აღვიქვამთ ჩვენი ორგანიზაცია როგორც ტრანსფორმაციულს, ანუ ჩვენ ვართ განვითარების ეკონომიკაზე ორიენტირებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბოლო, ესე ვთქვათ, 3 ათწლეულის განმავლობაში ამ ქვეყანაში მაქსიმალურად სხვადასხვა დროს ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგებმა ვერ გამოიღო სათანადო, ესე ვთქვათ, უბრალოდ პროცესმა ვერ გამოიღო სათანადო შედეგები. ჩვენ გვაქვს რაღაც პოზიტიური დინამიკა, მაგრამ ამან არ მოგვიტანა რაღაც არსებითი გამოჯობესება, იგივე მაგალითად სიღარიბის მიმართულებით, უმუშევრობის მიმართულებით, ემიგრაციის შეკავების მიმართულებით. ხო, ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ დროა გადავიდეთ ტრანსფორმაციულ პოლიტიკაზე, რაც მათ შორის გულისხმობს მცდელობას ჩვენ მოახდინოთ დივერსიფიკაცია ეკონომიკის, იმიტომ რომ კომპლექსურობის თვალსაზრისით ჩამორჩებით აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას, ვაწარმოოთ გარკვეული ინდუსტრიული პოლიტიკა, მათ შორის სელექტიურად სხვადასხვა სექტორებში, ჩვენი ასე ვთქვათ ძლიერი მიმართულებები, როგორც არის მაგალითად ტურიზმის სფერო, როგორც არის მომსახურების სფერო, კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ და გავაძლიეროთ და ხელი შეუწყოთ ინვესტიციების განხორციელებას და სახელმწიფო შემოიყვანოთ როგორც ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, სტიმულირების თვალსაზრისით, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში რაში გვჭირდება ეკონომიკა, ხო? თუ ის არ ემსახურება ადამიანებს, თუ ის არ ქმნის ღირსეულ სამუშაო ადგილებს, მაშინ რაში გვჭირდება საერთოდ ეკონომიკა, ხო? და ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ მოდი ცოტა სხვანაირად გადავიაზროთ როლი სახელმწიფოსი ეკონომიკაში და ამ თვალსაზრისით მაქსიმალურად დავტვირთოთ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა იქნება ეს, თუ ხელშეწყობა იქნება კერძო სექტორის ღირსეულის სამუშაო ადგილების მთავარი ამოცანი, ჩექმის მთავარი ამოცანი. ისევე როგორც ქვეყანაში ბუნებრივი ხა ჩვენ საინვესტიციო კონკურენტუნარიანობა რომელიც ჩვენ გვქონდა და გვაქვს ეტაპობრივად ელიმინირდება, იმიტომ რეგიონში სხვადასხვა ქვეყნები ძალიან სწრაფა ტრანსფორმირდებიან და ამ თვალსაზრისით თუ გვინდა რომ ძლიერი კერძო სექტორი ქონდეს, ასევე კერძო სექტორის ხელშეწყობის პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. მათ შორის ინოვაციების, ტექნოლოგიების, მათ შორის სამეცნიერო კვლევითი თვალსაზრისით და აი ამ მიმართულებებში ვიპოვოთ ჩვენი ისე ვთქვათ წვლილი და ჩვენი როლი როგორ ვავითარებთ ქვეყნის ეკონომიკას მომავალში.
აი კერძო სექტორის ხელშეწყობა ახსენეთ და ჩამოთვალეთ რამდენიმე პუნქტი. გადასახადები ბატონო ბექა. ამ გადასახადები კონტექსტში, ანუ რა სქერძო სექტორის ხელშეწყობისთვის რაიმე სადასახადო შემცირებას
საკმაოდ დაბალი საგადასახადო ტვირთი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ საგადასახადო ტვირთი აღარ არის საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებისთვის გადაწყვეტილების მიღების მთავარი ფაქტორი. დიდი ხანია უკვე ესეა. მთავარ ფაქტორად მოდის ისეთი
შეიძლება დაგეთანხმოთ, რომ ერთადერთი არ იყოს, მაგრამ
მთავარი არ არის თქო, მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა, მთავარი არ არის. აი თქვენ რომ გადახედოთ ბოლო კლევებს რიგითობის მიხედვით, აი ლოკაციებს საინვესტიციოდ როგორ არჩევენ, იქ მესამე მეოთხე ადგილზე როგორც წესი საგადასახადო ტვირთი. შემოდის უფრო ბიუროკრატიის ხარისხი, შემოდის უფრო ასე ვთქვათ კორუფციული გარემო და სამართლიანობა, ანუ სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ამ საკითხებმა იწე უფრო მაღლა. საგადასახადო ტვირთის თვალსაზრისით ჩვენ ქვეყანაში დღეს არ აქვს არსებითად რაიმე მძიმე საგადასახადო გარემო ბიზნესისთვის. სივრცე ისე საკმაოდ შეზღუდულია, არსებობს ლიბერტი აქტი, იცით, რომელიც ზღუდავს ფისკალური პოლიტიკის წარმოების შესაძლებლობას, იქნება ეს კონტრციკლური პროციკლური ფისკალური პოლიტიკა, ჩვენ ამას ძალიან შეზღუდულები ვართ ამ აქტიდან გამომდინარე.
ეგ ტერმინები რას ნიშნავს, უნდა განმარტოთ.
ხო, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ
ხო,
სწორია, ანუ საგადასახადო პოლიტიკის მოქნილობა ქვეყანას საკმაოდ შეზღუდული აქვს, მოდი ესე ვთქვათ, ანუ ეკონომიკური ესე ვთქვათ აღმავლობის და დაღმავლობის პერიოდში ხელისუფლება ვერ ახდენს სათანადო რეაგირებას, როგორც შეიძლება ფისკალური პოლიტიკით ხელი შეუწყოს, როცა დაღმავლობის პერიოდია და პირიქით, როცა აღმავლობის პერიოდია არ ასე ვთქვათ რაცნაირად შეაჩეროს. ეხა ძალიან თეორიულ ტერმინებს წავედ, მაგრამ
არ ვიცით, რომ რაღაცით კერძო სექტორს უნდა დაეხმაროთ ამ
ხრივ. არა, ნახეთ, გეტყვით რა
რაღაც. ინვესტიციები და ინვესტორებზე არა.
ზუსტად. ჩვენ დღეს გვაქვს დაახლოებით 1,900,000,000 მარტო საიმპორტო საგადასახადო შეღავათები, რომელიც 90-იანი წლების 90-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული საგადასახადო კოდექსში ყოველწლიურად ისახებოდა. ეს და სხვადასხვა ლობისტური ჯგუფების საშუალებით ხდებოდა ამის ასახვა. ეს არის ეხლა დღეის მდგომარეობით აბსოლუტურად უსარგებლო საგადასახადო შეღავათები, იმიტომ რომ რატო აკეთებთ ჩვენ საგადასახადო შეღავათს? რატო?
რატომ და სასარგებლო რა იქნებოდა თქო? არაფერი, ანუ ამას გულისხმობთ?
მოყოლეთ, სხვამეს სხვა
გამოყენებით.
აი ამ საგადასახადო შეღავათების ნაწილი საერთოდ გასაუქმებელია, იმიტომ რომ დღეს საგადასახადო შეღავათს ის ფუნქცია არ აქვს, რომ ხელი შეუწყოს ამა თუ იმ ისე ვთქვათ სფეროს, ხო? იმიტომ რომ საგადასახადო შეღავათს როდის ვაკეთებთ? აი ჩვენ მაგალითად გეგმავთ სტარტაპებისთვის, მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში მცირე ბიზნეს კლასი არის ძალიან ლიმიტირებული, ისე როგორც ინოვაციური ბიზნესი არის ძალიან ლიმიტირებული. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ საგადასახადო შეღავათებით რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ ამ სექტორების გაძლიერებას. კი, ამ სექტორების გაძლიერებას. მაგრამ ამავდროულად ვთვლით, რომ აი ისეთ სფეროებში, რომლებიც უკვე საკმაოდ პოზიტიურ დინამიკაში არიან, ხო, აი საფინანსო სექტორი იქნება თუ სხვა სექტორები, მაგალითად ტურიზმის ინდუსტრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან იმპორტზე ორიენტირებული სექტორები, ხო? აი ამ სექტორებს მაგალითად ეს საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც აი ბოლო 3 წლების განმავლობაში მოქმედებდნენ, დღეს აღაჭირდება. ამიტომ შეიძლება ამის ეტაპობრივი ელიმინირება იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში კონკურენტუნარიანობას ზღუდავს, ხო, სექტორებს შორის კონკურენტუნარიანობას, როცა ერთ სექტორს აქვს მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები და მეორეს არ აქვს.
და იმ სოციალური ამბებისთვის ბიუჯეტში ფული გჭირდება.
მათ შორის და არა მხოლოდ ამ წყაროდან, ხო, ანუ სოციალური ბიუჯეტისთვის ბიუჯეტში ფული ბევრი სხვადასხვა წყაროდან შეიძლება მობილიზდეს, მათ შორის მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯებიდან, რომელიც ეხა სხვამ შეიძლება ბევრმა პარტიამ რაღაც ამ გაუგონარი ციფრები თქვას, მაგრამ დაახლოებით 300-400 მილიონი, ეს არის ჩვენაც ჩვენი ხელით მოგვიძებნია კოვიდის დროს ადმინისტრაციული ხარჯები მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც შეეხებოდა აი ძალიან მცირე შესყიდვებს. და ეს ძალიან რეალურია, ხო? მე ხო არ ვსაუბრო ხო ადამიანების ნახევარს გავყრით სამსახურიდან და ამ ფულს მე რაღაცა დავზოგავ და ასე შემდეგ.
დაგვრჩეს 7 წუთი ზუსტად საუბრის დასრულებამდე, ბატონო გია გისმენთ.
ხო, მე ჩავიწერე ძაან.
ვიცი რამდენამეს ჩაინიშნავდით ბატონმა ბექამაძის ზანდებით,
ხო? მათ შორის მაშინ ეს ორი
მოკლედ დასვით შეგითხვა რომ ბატონ ბექას მეტი დრო მიხცეთ ხო
რაც ბოლოს ისაუბრა იმაზეც აქვს შენიშნება
შენიშნები არა შეკითხვა სამთაკ შემდეგ ხო
ხო პირველი მინიმალური ხელფასი ამოთ ევროკავშირში ყველგან არის მინიმალური ხელფასი დაწესებული მათ შორის ნორდიკულ ქვეყნებში არც ერთში არ არის არც შვედეთში არც ფინეთში და არც დანიაში და თქვენ არ ფიქრობთ რომ ამას შეიძლება ნეგატიური შედეგებიც ჰქონდეს მაგალითად შრომის ბაზაზე ეს პირველი კითხვა და მეორე თქვენ ამბობთ pay as you go სისტემაზე რომელიც ვთქვათ ნიშნავს რომ დღევანდელი გადამხდელები იხდიან დღევანდელი პენსიონერების პენსიას მაგრამ ჩვენ ისედაც დემოგრაფიული სიტუაცია არ გვაქვს მაგის სასარგებლო ნიშნავს იმას რომ პენსიონერების რაოდენობა უფრო მეტია იმაზე მეტია ვიდრე ფეიზიგო სისტემას ჭირდება ხოლმე მაგალითად როდესაც ეს დაიწყეს გერმანიაში 130-140 წელს მაშინ 30 გადამხდელი ერთ პენსიონერს უდიდა საქართველოში ახლა ჩვენ გვაქვს სიტუაცია როდესაც თქვა 9 ადამიანი უხდის 10 ადამიანს პენსიას ხო და ამასთან ერთად გვაქვს დინამიკა რომ ხალხი გადის ქვეყნიდან გადამხდელები გადიან ზუსტად ქვეყნიდან ეს ფეიზიგო როგორ უნდა დაიფოქოს ამ
კეთილი და დაასრულეთ დრომერცად
კი ბატონო
დიდი მადლობა ნოგია გისმენთ ბატონო ბექა გაქვთ 5 წუთი
რა თქმა უნდა ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში არ არის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი მაგრამ ფაქტობრივად უკლებლო ყველგან არის კოლექტიური შეთანხმების ნაწილი რაც იმას ნიშნავს რომ ამ ქვეყნებში არიან ძლიერ პროფკავშირები მათ შორის სექტორული პროფკავშირები და ისინი წარმოადგენენ დასაქმებულების ინტერესს მათ შორის ხდება შეთანხმება მინიმალური ხელფასი საკანონმდებლო დონეზე დეფინიციის შემოტანილი განსაზღვრული ბევრ ქვეყანაში ნამდვილად არ არის მაგრამ თითქმის ყველგან მინიმალური ხელფასი სტანდარტი არსებობს. ამას ეხლა რა ეს თქო გავლენა შეიძლება ქონდეს. მე მახსოვს დაახლოებით იგივე ძალიან ისეთი ცხარე პოზიციები არსებობდა კერძო სექტორის მხრიდან, როდესაც ჩვენ შევქმნათ დაგროვილ საპენსიო სისტემა, რომ აი შეიძლება ამან ძალიან დააზარდოს ტვირთი გადასახადის განახლებებზე და ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანოს კერძო სექტორი, მაგრამ დღეს მე-4 წელიწადია უკვე ამ რეფორმის, საკმაოდ წარმატებული რეფორმის, რომელსაც ფონდი მნიშვნელოვნად იზრდება და ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერანაირი თამი შეფასო ბერჯილაკეთა ვერ ნახეთ ვერანაირი არსებითი გავლენა კერძო სექტორზე ამ თვალსაზრისით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მინიმალური ხელფასი შემოტანის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალურ პარტნიორებს შეთანხმდნენ დონეზე, რომელიც დაწესდება და რამდენად იქნება ეს ტვირთი კერძო სექტორისთვის, რამდენად შეძლებს კერძო სექტორი ამის გადახდას. ამიტომ აქ დონის განსაზღვრა
ძალიან მნიშვნელოვანია.
950 ლარს ვასახელებ.
მე მგონი ეთერში არ გვითქვამს და იმიტომ
950 ლარს ვასახელებ ჩვენ მინიმალური ხელფასის ასე ვთქვათ ზომად. და ეს არ არის ჰაერდამოტანილი ციფრი, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით დათვლილი, ასე ვთქვათ, შეფასება დღეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქაც არსებობს გარკვეული გამონაკლისები, იგივე მცირე ბიზნესის მიმართულებით, იგივე ისეთ სოციალურ საწარმოების მიმართულებით, რომლებიც დასაქმებაზე არიან ისედაც ორიენტირებული და ასე შემდეგ, ხო? ამას ეხლა ამის დეტალებში შესვლას არ
სულ სამი წუთი დარჩა, რომ მსვენელებსაც მინდა შევახმო.
კი, რა შეიძლება უშუალოდ pay as you go სისტემას. ხო, ჩვენ ესე ნაწილ-ნაწილ თუ შევხედავთ ყველა ინიციატივას, ბუნებრივია გაჩნდება ბევრი კითხვა. მაგალითად, თუ განვიხილოთ pay as you go სისტემას იზოლირებულად, შეიძლება ეს არგუმენტები იყოს სადა არის აბსოლუტურად ვალიდური, მაგრამ ჩვენ ხო განვითარების პროგრამას თავაზობთ არა კომპონენტებად, არამედ ერთიან სხვადასხვა ნაბიჯების ერთობლიობა, სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ მათ შორის ეს იქნება ეკონომიკური პოლიტიკა, ეს იქნება საინვესტიციო პოლიტიკა, ეს იქნება ინფრასტრუქტურის განვითარება რაც შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს და დასაქმებას. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 28-მდე სისტემური ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დღევანდელი საბიუჯეტო BDD, რასაც ქვია, ხომ, თავარ მიმართულებებს განსაზღვრული ეკონომიკური პროგნოზების ფარგლებშიც რა შემოსავლებიც არის, ეს რომ მიმართოთ დაახლოებით ლიანში და პროდუქტის 8%, 9% ინფრასტრუქტურაზე, ამის მოწესრიგება შეიძლება, ხო? გარდა ამისა, უზარმაზარი ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრიანებამდეც, ეს სახსრებიც აქ მოაზრებულია და ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, ხო, ბუნებრივია. ამიტომ კომპლექსურად, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარების, მათ შორის სეგმენტური მიზნობრივი ინდუსტრიული პოლიტიკის განვითარების სამუშაო ადგილების შექმნის პარალელურად ცხადია შესაძლებლობა ჩდება უფრო მეტი, მათ შორის დასაქმებულების რაოდენობის მიმართულებით და საბიჯო რესურსების მიმართულებით, რომ ეს სოციალური ვალდებულებები და ეს სოციალური სადაზღვო სისტემები იქნა შემოღებული.
მესმის რომ გაცილებით ბევრი შეიძლება ამაზე ვილაპარაკო, წუთზე ცოტა მეტი დაგვრჩა და ერთს მაინც დავსვამ შეკითხვას, რომ უცებ რომ უპასუხოთ. მსმენელისგან დიდი მადლობა მსმენელებს. გადასახადების კუთხით თქვენი ხედვა საპენსიო ფონდზე მაინტერესებს, ამას ალბათ ვეღარ ვასწრებთ, მაგრამ რომელი დარგი იქნება პრიორიტეტიო მეორე შეკითხვა ასეთია. გაქვთ ასეთი ერთი?
კი, გვაქვს, რა თქმა უნდა. ჩვენ მე ვთქვი კიდევაც ერთ-ერთი სამეწარმეოს თქვა ინდუსტრიული მიმართულება, მათ შორის სამთო გადამამუშავებელი მრეწველობა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები გვაქვს და აქ ხა მე არ მინდა უბრალოდ დრო არ აგვაქვს დეტალებში შევიდე და არ მინდა ზედაპირულად გავაშხერო. მეორე მხრივ ჩვენ ვთვლით, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დასაქმების სფერო ყველაზე დიდი ერთ-ერთი, სადაც სოფლო დღეს 57% ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობა, სოფლის მეურნეობის მიმართულების პრიორიტიზაციაზეც არის საუბარი. აღარ ვსაუბრობ კლასიკურად, ესე ვთქვათ, ტრადიციულ ჩვენს დარგებზე, ტურიზმზე, მომსახურებას დასჩენ. ხო, სოფლის მეურნეობაში ჩვენ თუ არ მოვახდინეთ სერიოზული ტრანსფორმაციული პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ შორის დავიცავით ჩვენი სოფლის მეურნეობის წარმოება, იმიტომ რომ გლეხების დღეს მთავარი პრობლემა, ხო, რამოდენიმე ერთია, ეს არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფრაგმენტაცია, მეორე ეს არის რეალიზაცია საკუთარ წარმოებული პროდუქციის და მესამე, ნუ ეს პრინციპში ერთ და იგივე პრობლემის ორი მხარეა, კონკურენციის არ ქონა და კონკურენტუნარიანობის არ ქონა იმპორტირებულ პროდუქციასთან. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ საერთაშორისო შეთანხმებით გათვალისწინებულ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რაც ETO-ს მაგალითად საერთაშორისო ვაჭრობის ორგანიზაციით არის გათვალისწინებული და განსაკუთრებით თურქეთის შემთხვევაში ეს ვალიდურია, რომ დავიცვათ იაფი იმპორტისაგან ჩვენი გლეხები მანამ სანამ არ მოხდება მათი მოძლერ. არა, უყურეთ მესმის.
ვეღარ უყურებ, დრო მოიწურა, უსამართლოა, ვიცი, ახლა ჩემი შეკითხვის შემოდგა. მაგრამ პასუხის საშუალებას არ გაძლევთ.
ან უნდა მომცეთ, ან მაშინ
ან გავაუქმე შეკითხვას.
ან გავაუქმე,
ან არ დავსვათ კითხვები.
ვაუქმებ შეკითხვას. ძალიან დიდი მადლობა, მე ვიცი რომ ეს ძალიან შეზღუდული დრო არის და დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს ყველა სტუმარს, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმარსაც, ბექალი ლუაშულს, რომელსაც მასპინძლოდით გადაცემის ამ ნაწილში. დიდი მადლობა ამ იმაზე წამოსვლისთვის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა, ხა ავანტიურას ვერ დავარქვა, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც იდეა იყო ჩვენი და მადლობა ამ რეჟიმში თანამშრომლობისთვის. ყველა ეს კეთდება რა თქმა უნდა ამომრჩევლისთვის და ჩვენი აუდიტორიისთვის. უღმესი მადლობა. ბექალი ლუაშვილი პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმოადგენს ის ნომერი საარჩევნო გახლავთ 25-ი ამ საარჩევნო სუბიექტის. დავამშვიდობებით ჩვენს დღევანდელ პირველ სტუმარს და სულ რამდენიმე წუთში მანამდე ვისაუბრებთ ბატონ გიასთან ერთად, შემდეგ იქნება რეკლამა. უკვე სადღაც ერთ წუთში დაიწყება სარეკლამო ჭრა რადიო პალიტრის ეთერში, ასე რომ ჩვენი მსმენელები მზად იყავით, რომ მოულოდნელად ჩვენი საუბარი შეწყდება, მაგრამ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, უკვე მეორე სტუმართან ერთად ჩვენ უმასპინძლებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ზურაბ ჯაფარიძეს, კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმოადგენს ის და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე საუბარს. მანამდე ვრჩებით ეთერში მე და ბატონი გია ჯანდიერი, ვრჩებით უწყვეტად სტრიმში ინტერნეტში. ძალიან ესე ვთქვათ, ისეთი აჩქარებული ტემპით არის, როგორც წესი ჩვენი დილის საუბრები ცოტა სხვა ტემპში მიმდინარეობს ხოლმე და ბატონო გია და რაღაც მე ჩვენს შეჩვევა გვჭირდება ამ ტემპთან და იმისთვისაც მზად ვიყავი, რომ რაღაც კითხვები დარჩებოდა კითხვებად, რაღაც შეკითხვები პასუხების გარეშეც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემები არის, განსაკუთრებით ეკონომიკაში, რომელიც არის ყველაფრის საფუძველი. ამის გარეშე რა დაპირებებიც არ უნდა და როგორიც არ უნდა გასცეს ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტმა, არაფერი არ გამოვა. ყოველ შემთხვევაში რეალურობას მოკლებული იქნება თუ არ ექნება პასუხი საარჩევნო სუბიექტს იმაზე, როგორ განავითარებს, რით შეუწყობს ხელს ეკონომიკას, რომ ეს რეალისტური იყოს ყველაფერი. და ვიდრე
მე ისე არ გამოვიდეს ნინო, რომ
ხო
უკვე წასული
არ დავაწიოთ, ეს დავიცვათ, არ
დავაწიოთ, ერთადერთ რჩევას მივცემდი მაშინ, რომ არსებობს ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მათ პროგრამაში უწერიათ, მეორადი თქვათ ეფექტები რა შეიძლება მოყვეს, ანუ ეს მათ უნდათ რომ წარმოადგინონ რა სარგებელი შეიძლება მოყვეს ამას მაგრამ შეიძლება ამას დანახარჯებიც მოყვეს. მაგალითად, იგივე მინიმალურ ხელფა შეიძლება მოყვეს არალეგალური დასაქმება.
მივხვდი, მე რამაც რომ ეს გაგიჩნდებოდა, ეს შენიშნა, ასე ვთქვათ, გიქნებოდა ამ ნაწილზე, მაგრამ არ მინდა უბრალოდ ხო.
მაგალითად, პაგეთ პროგრამაში აისახება ისიც, რომ გათვალისწინებული აქვთ რა ტიპის ვთქვათ დანახარჯები შეიძლება ჰქონდეს და რომ ეს არის.
ანუ ამაზე პასუხიც გინდათ რომ ნახოთ, ხო? მესმის.
თუმცა pay as you go სისტემა.
არ გვინდა, არა, აღარ გვინდა ეს წესი დავიცვათ.
წასულს
დომარს, ხო, ნუ აღარ გავაგრძელებთ მის თემებს. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის ძალიან რომ ესე ვთქვათ, დავიცვათ თანასწორი, თანაბარი წესები ყველა სტუმართან და იმის თქმა მინდოდა დასაწყისში ვერ მოვასწარი თქვენთან გასაუბრება საკუთრივ ამ რუბრიკასთან დაკავშირებით და უკვე წინას არჩევნო რეჟიმში, ასე ვთქვათ, და მინდა კითხოთ, ამით ვფიქრობ, ვარაუდობ, რომ ჩვენს მსმენელსაც დაეხმარებით, რაზე, აი, ნაწილობრივ უკვე ილაპარაკეთ კიდეც, მაგრამ რაზე პასუხებს ელოდებით, აი, სწორედაც ეკონომიკის ნაწილში, რა გაწუხებთ ხოლმე, როცა გესმით, არ გვინდა დასახელება საარჩევნო სუბიექტების და კონკრეტული მაგალითების ამ შემთხვევაში, ისევ თანამდებობის დაცვას გულისხმობ, რა გაწუხებთ ხოლმე ყველაზე მეტად, როცა ისმენთ ეკონომიკური ხასიათის დაპირებებს, ან ისეთ დაპირებებს, რომლებიც აუცილებლად ეკონომიკას ეხება და სხვა ეფექტს იქონიებს.
ხო, პირველ რიგში რაც წამთქვი მე, რომ საქართველოს ნიშნე, აი, რასაც მე გულისხმობდი, არის, რომ კონკურენტუნარიანობა, ეს ნიშნავს, რომ ფეზე დგას თუ არა ეკონომიკა. შეიძლება ეკონომიკა მუშაობდეს იდეაც, ეს არასდროს არ გაჩერებულა, სრულიად გაკოტრებული ცრუებას მაინც იმუშავებს, ხო? მაგრამ მეორეს არის თუ არა ის იმდენად ძლიერი, რომ მაგალითად გარეგნულ შოკებს, როგორც აი კრიზისები გაუძლოს, ან ვთქვათ ტროლ დამოკიდებულებას გაუძლოს, უამრავი რაღაცა. მაგალითად ჩვენ გვაქვს ეს სხვა რუსეთთან განვითარებული ვაჭრობა. რუსეთმა ისევ რომ ჩვენ ფეხი დავიდოს და გამომიცხადოს ეკონომიკური ბლოკადა, მე რას ვაპირებ მაგალითად? ანუ ფეზე დგას თუ არა ჩვენი ეკონომიკა, იმას ნიშნავს, რომ თუ ისინი არ იყიდიან ჩვენ პროდუქციას, არა ეს პრობლემა, ჩვენ იყიდიან. ასეთი ხედვები გვაქვს თუ არა ჩვენ? ეს რაც ჩვენ მოვისმინეთ, არის უკანაეზოში არსებული სიტუაცია, რომ იქ თუ გვაქვს ჯანმრთელი სიტუაცია, რომ ეკონომიკა მუშაობს და ვთქვათ შემოსავლები არსებობს და ეკონომიკა წინ მიდის და სწრაფად მიდის, მაშინ შეიძლება მე ვიოცნებათ იდეაც, რომ მოდი ესეც ხომ არ გავაკეთოთ, მოდი ისიც ხომ არ გავაკეთოთ. ეს არ უნდა გავდეს იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ ოცნებობთ, რა შეიძლება რაში შეიძლება დახარჯოთ ფული და არ ვიცით საიდან ეს ფული საიდან გვექნება, რამდენად კარი არის ჩვენ.
მოდი, ხო, ისიც არის, რომ ბანოგია რეკლამის უკვე და ანუ ეთერში ვართ, კლავ რადიო პალიტრის ეთერში და დროს არ დავკარგავ, რომ ბოლოში ნორმალურად დამშვიდობების შესაძლებლობა მოგვეცეს. ჩვენი შემდეგი სტუმარი, ხო, აი სისტრაფეში ლაპარაკის გაჯიბრება მოგვიწევს, ისე კონკურენტულია ძალიან, მაგრამ ისეთ ტემპსაც ნუ ავიღებთ, რომ სმენელმა ვერ აღიქვას. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, კოალიცია ცვლილებისთვის, ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება დროა ნომერი 4. ამ საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ჩვენი მეორე სტუმარი დღევანდელ ეთერში, დილამ შვიდობისა პატნოზო.
დილამ შვიდობის.
და
სალამ
გია, მოგესალმა სტუმარი. დროს ვინიშნავ და როგორც ყველა ჩვენ სტუმარს პატნოზურა გაძლევთ 3 წუთს. იმ სამი ძირითადი აქცენტისთვის, გზავნილისთვის, რაშიც გსურთ რომ ეს სამი წუთი გამოიყენოთ, ჩვენ ველაპარაკებით, რა თქმა უნდა, აუდიტორიას, რადიო მსმენელს. ვიცი რომ ძალიან ბევრი გვისმენს მანქანებში ახლა, სამსახურში მიმავალი და ასე შემდეგ, და მოგვიანებით უკვე ჩვენს პოდკასტსაც მოისმენს ბევრი ინტერნეტში. რაზე გსურთ ყურადღების გამახვილება?
ნებისმიერი რამე შემიძლია ვთქვა თუ კონკრეტულად ეკონომიკასთან დაკავშირებით უნდა იყოს?
ეკონომიკაზეა დღევანდელი ჩვენი საუბარი, საკუთრივ ეკონომიკაზე.
ხო, ეკონომიკის ხრივ რაც არის ჩემი აზრით გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში,
ну, сами რაღაცა რო გამოყოთ, პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ გვჭირდება სანდოფული, ჩვენ შეგვიძლია აუჩიოთ ან თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი, ან თუ გაცხადებული კურს დაუბრუნდებით და წავალთ ევროკავშირისკენ და პოტენციურაში მოვიაზრებთ, რომ ეს ქვეყანა გახდება ევროზონის ნაწილი, შეგვიძლია გადავიდეთ ევროზე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ქვეყანას ჭირდება სანდოფული. ეს არის ერთი, მეორე ჩვენ გვჭირდება გადასახადების დაწევა ზოგადად ყოველთვის სწორი არის. დაგეგმილი იყო ამ ქვეყანაში გადასახადების დაწევა, მანამ სანამ ხელისუფლება შეიცვლებოდა და მინიმუმ მეგარი გასაკეთებელი, რაც მაშინ იყო დაგეგმილი, რომ თუნდაც საშასემო სალდო მოგების გადასახადის შემცირდეს 5%-ით, რომ ნაკლები ფული წაიღოს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და მეტი ფული დარჩეთ ადამიანების ჯიბეში. საბოლოო ჯამში ეს არის მათ შორის წინაპირობა იმისა, რომ ეკონომიკა საფად გაიზარდოს, იმიტომ რომ ადამიანები გაცილებით ეფექტურად ხარჯავენ საკუთარ ფულს, ვიდრე ნებისმიერი ბიუროკრატია. და მესამე მნიშვნელოვანი, რაც არის გასაკეთებელი, ალბათ არის ისო სახელმწიფო ხელში არსებული უამრავი აქტივები, რომელიც დაგვრჩა მემკვიდრეობაც საბჭოთა კავშირის შემდეგ, იმიტომ საბჭოთა კავშირში კერძო საკუთრება აკრძალული იყო. ეს აქტივები უნდა გადავიდეს საქართველოს მოქალაქეების ხელში. ამ აქტივებში შედის ყველაფერი, რა ვიცი, მიწა, ტყე, წიაღისეული, მილიონი რაღაცა არის სახელმწიფოს ბალანსზე და შესაბამისად
შენობებია კიდე.
კი, შენობებიც არის. და როგორც წესი ეს არის კორუფციის წყარო, ეს რაღაცები უნდა გახდეს მოქალაქეების საკუთრება. ამ სამ რაღაცას გავაკეთებთ, ანუ კიდე ერთხელ გავიმეორო გადასახადების დაწევა, სახელმწიფო ქონების განკერძობა და საქართველოს მოქალაქეების ხელში გადასვლა და სანდოფულის გაჩენა ამ ქვეყანაში. მეგ მიცემ სერიოზულ ბუს ამ ქვეყნის ეკონომიკას მაგაში ვარ დაწონებული. პლუს თუ დაუბრუნდით ცხადია ევროატლანტიკური განვითარების გზას.
ბიცკს ბუსტი ეს მარცხი ყარო და განათელი იყოს. კი, იქნება, ხო, აი ეს ჟღერს ხოლმე სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების მოქალაქეებისთვის გადაცემა. ბანოგია, თონებას მომცემთ, ახლა მე დავიწყებ შეკითხებით. ისე ერთი დაზოგა ბატონ მაზურა, მაგრამ ეს მისთვის უკეთესია, მეტი დარჩება კიდევ სალაპარაკო ამ ნაწილში. კარგად ჟღერს ძალიან. რაც სახელმწიფოს ხელშია და ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქონება არის ხელში სახელმწიფოსი, გადავცემთ მოქალაქეებს. როგორ? მესმის რომ მოკლედ მოგიწევთ პასუხი, მაგრამ რა პრინციპით იქ სხვადასხვა ტიპის არის ეს ქონებათა?
ხო, ანუ მე მგონი სხვადასხვა ტიპის ქონება და შეიძლება სხვადასხვა ტიპის მიდგომა იყოს და ზოგადადაც როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, შეიძლება განსხვავებული აზრები არსებობდეს. მე მგონი რომ ან თავარი პრობლემა ჯერაც გვა გადასალახი არის ის, რომ ადამიანებს უნდა დავარწმუნოთ, რომ ეგ არის სწორი. მათ შორის რაღაცა გიჟური წარმოადგენები არსებობს ადამიანების თავებში, რომლებიც დასანგრევი არის. მაგალითად, ტყეებთან დაკავშირებით ადამიანების უმრავლესობას ჯერა რომ შეიძლება ტყე იყოს კერძო საკუთრება, იმიტომ რომ კერძო თუ იქნება, პატრონები მას გაჩეხავენ. მეტიც მაგათაც მე Facebook-ზე როგორც კი ამ თემაზე ვდებ ხოლმე, კომენტარებში ვკითხულობ ხოლმე, ძალიან ხშირად ვაწყდები ხოლმე, რომ ადამიანებს ჯერათ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ტყეები არის სუ სახელმწიფო საკუთრება, როცა რეალობა არის პირიქით. ანუ ჯერ მგონი რომ ეგეთი რაღაცები არის დასანგრევი და ადამიანებს უნდა გაიგონ რატო არის სწორი, როდესაც ნებისმიერ ამას ყავს კერძო მესაკუთრე, რატო არის ცუდი, როდესაც სახელმწიფო არის რაღაც მესაკუთრე და სახელმწიფო რაღაც საკეთებს. და მაგის მერე გზას როგორ გააკეთებ, მაგის არჩევა შეიძლება. საქართველოში არის რაღაც ეკონომიკების ტიპის ჯგუფი, რომელსაც თავისი რაღაც გზა აქვს მოფიქრებული, რაღაც საპრივატიზო ფულის დარიგება ეტაპობრივად
თანაბრადელა
მოქალაქისთვის. კი, გახდი მესაკუთრეზე მაგ საუბარი. კი, წლები ამაზე ისინი საუბრობენ, შეიძლება ეგ იყოს გზა, შეიძლება რაღაც მაგისგან ოდნავ განსხვავებული მოდიფიცირებული ვერსია მოიფიქრო, მილიონი რამე შეიძლება მოიფიქრო. და ჯერ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მისაღები და მისასწორად მაქამდე, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებმა გაიაზრონ, რომ ეხარა სისტემაც გვაქვს და როგორც გვაქვს სისტემა მოწყობილი, როდესაც ყველაფერი სახელმწიფოს ხელშია, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცები მოდიან ხელისუფლებაში და ვიღაცები ამ რაღაცებს ჭამენ და ეს არის კორუფციის წყარო და უბრალოდ ადამიანებს აჯერებენ, რომ ვითომ ეს არის რაღაცა მათი საკუთრება, ყველა საკუთრება, რაც ნამდვილში არ არსებობს ბუნებაში. და ერთადერთი სწორი გზა ამ შემთხვევაში მათ შორის ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისთვის ერთადერთი სწორი ნაბიჯი მეჩვა გადადგა არის ის, რომ ქვეყანაში გააჩინო რაღაცა ბევრი მესაკუთრე. მათ შორის მე ბევრი ვიარე ბოლო პერიოდში რეგიონებში. თავი პრობლემა რა რეგიონებში ხო, რაღაცა ეს ფეოდალური, მათ შორის რუსული ტიპის სისტემა არის მოწყობილი. ან ნებისმიერ რეგიონში ჩადიხარ, წარმოედგინა და არის რაღაცა ივანიშვილის რაღაც წარმოადგენელი ადგილობრივი ფეოდალი, რომელიც პრაქტიკულად ხელდასმული არის იმისგან, ივანიშვილისგან და ის განკარგავს ყველაფერს. განკარგავს ნიშნავს, რომ რა იქაც ხო მიწა თუ ტყია თუ რაღაცა ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრება, მაგრამ ეს კაცი, ეს ადამიანი განკარგავს, მას შეუულია ვიღაცას მიცეს რაღაცას, ანუ გადააწყვეტინოს თბილისს, რომ ვიღაცას მიცეს ლიცენზია ამის მოპოვებაზე, ვიღაცას მიცეს ლიცენზია არ ვიცი იმის შეხვაზე, ვიღაცას
მიცეს
პლუს ტენდერებიდან მას მოდის თელი ფული, ისანაწილებს და ჩვეულებრივი ადგილობრივი ფეოდალი. ეს არის იმის გამო, რომ ეგრეგა სისტემა მოწყობილია, მაგრამ ეგეთ სისტემა შეუძლებელია ეგ ადგილზე თვითმართველობა განვითარდეს, არამედ განვითარდეს, მანამ სანამ ადგილზე მესაკუთრები არ იქნებიან. ხო, ამიტომ მართლა ფუნდამენტური საკითხი არის თუ გვინდა რომ ზოგადად ქვეყანას საფათ წავიდეს და მათ შორის თვითმმართველობა განვითარდეს და მაგის გარეშე
მეორე წარმოდგენა
ეგ რაღაცა გასაკეთებელი
ადგილობრივ ფეოდალებზე მოკლე ვიდეოების ციკლი გაქვთ ეს მომხდა რამდენიმე ჯერ
ხო ეს რაღაცა ერთგან რომ დავიწყენე რაღაცა ბუმეწონა და
ბუნებრივი ფეოდალობა ხო თან ისეთი რამე არის ახლა მსმენელი გისმენთ არ ვიცი სხვადასხვანაირი და ვიღაცა იტყოდა ეს ხომ სულ ანუ ეს ვერ შეიცვალა დღემდე სულ ასე იყო ვინ ვისი ფეოდალი იყო ანუ გისმენთ თუ შეიძლება რომ შემოხვიდეთ თქვენ შეკითხვით
ახლა ამბობთ მსმენელს არ გაუპირდება რომ ამ საკითხს რომელიც ბატონ ჟურამ დაასახელა მეც ვეთანხმე თუმცა ერთი საკითხი არის მაგალითად თავისუფალ გულთან დაკავშირებით თავისუფალ მოქცევაში იყოს ნებისმიერი გული რამდენად გზელვადიანი შეიძლება იყოს ეს ყოველთვის კრიტიკულად უყურებ ამას რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს რომელიღაც ხელისუფლება გაბრაზდეს რომ არა ეს ეს რაღაც არგუმენტები დადოს რატომ არ მუშაობს კარგად მაგალითად გადასახადების აკრეფა შეიძლება გართულდეს ამ პირობებში რა ამის გარდა ერთი საკითხია რომელიც ამ სამში არ შედის ალბათ სამის გარდა კიდევ ბევრი საკითხიც აქვს ამ პარტიას თუმცა მე არ ვიცი რამდენად ეს პარტია ამ ეკონომიკური პროგრამით დიდი გავლენით სარგებლობს საკუთარვე თქვათ კოალიციაში ამ პარტიების
მაგრამ ეს შეიძლება შეკითხვა რომ დასვათ რომ დრო მეტი
დარჩეს მაგრამ ეს კითხვა არის რანაირად შეიძლება მივაქციოთ ჩვენ სასამართლოს გაჯამრთელებას იმიტომ რომ 20 წლის წინ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეკონომიკურ თავისუფლებაზე თქვათ საუბრები ბევრი თქვათ რაციონალურებული ადამიანები ამბობდა რომ გადასახადები მოცარო დაციო თუ სასამართლო აღიქნება გაჯანსაღებული ყველაფერი წყალში გადაიყრება
ხო ეს კი არის ახლა რაღაცნაირი გამონაკლისი დაშვება მაგრამ ვიცი რომ იმ ინდექსებში ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის და ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ დღეს პირველმა სტუმარმაც ისე მკითხა სხვა და ბატონ ვაზურამაც მაგრამ ეს არის ის პუნქტი არ ვიცი რამდენად ახლა უნდა შევიდეთ რცლად სასამართლოს ნაწილში რადგან დემოკრატიის რუბრიკაში გვექნება შესაძლებლობა იგივე მაგრამ უპასუხოთ რადგან ბრძანეთ ეს ყველა ინდექსში შედის და უმნიშვნელოვანესია
ხო ორივე კითხვას უცებ უპასუხოთ მე მართლა სტაფად საუბრობ და არ მგონა პრობლემა იყოს ერთი რაც შეეხება ამ ხედვების გატანას თვითონ კოალიციის შიგნით გადასახადების დაკლება 5-5% საშემო სარალდომოგება შეთანხმებულია ევროიზაცია შეთანხმებულია პრივატიზაციის ნაწილში რაღაცებს კიდე გავდივართ ანუ ზოგადად ხარდაჭერილი არის მაგრამ ბევრი კითხები აქვს სხვადასხვა რაღაც როგორ უნდა მოხდეს მაგათთან ტყეებთან მიმართებაში რაღაც რა რეგულაციები უნდა იყოს რაღაც ეგეთ რაღაცებს ჯერ კიდე გავდივართ მაგრამ პრინციპის დონეზე ეგეთ შეთანხმებული არის რაც შეეხება სასამართლოსთან მიმართებაში ხამწუთში არა მარტო კოალიციის ის ნაწილში არამედ ყველა ის პარტია რომელიც აწესებს მეგრეთ წოდებულ ქართულ ქარტიას ხელ შეთანხმებულია სასამართლო მიმართებაში რა არის გასაკეთებელი ძალიან სწრაფად უკვე სამ რაღაცაზე არის პრინციპული თანხმობა ერთი არის ეს ნაფიცი მსაჯულების განსჯადობის გაზდა მეორე არის კლანისგან გათავისუფლება და საუბარი არის მეტწილად ალბანურ მოდელზე და შემიძლია მე ახსნა რას ნიშნავს ეს და მესამე არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინფორმით რაფორმითაც არის გაუქმება და დეცენტრალიზაცია თვითონ სასამართლო სისტემის შიგნით რო აღარ არსებობდეს ან ვერავინ აღარ შეძლო სასამართლო შიგნით ამ ინსტიტუტის ხელში ჩაგდება როგორც ხა ეკრანს აქ ჩაგდებული და მე მთელი სასამართლოს ჯიბეში ჩადება. ეს არის რაღაც სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის შეთანხმება. რამდენად არის ეს საკმარისი სასამართლოს სწრაფი გაუმჯობესებისთვის, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის რაზეც მოხერხდა კონსენსუსი ყველა პარტიას შორის და პრაქტიკულად ყველა პარტიამ ამაზე ხელი მოაწერა გარდა გახარეს პარტიისა, თუმცა იმათ მასწავლეს რომ რეფორმის ნაწილს ჩვენ ვეთანხმებით.
ზურა ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, ზურა გერჩი ჯაფარიძე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმოადგენს ის ნომერი 4 გახლავთ და ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, ეკონომიკის თემებზე, ეკონომიკურ გზავნილებზე. 5-9-5-5-5-5 არის SMS-ებისთვის ნომერი. შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-9-5-5-5-5 და მინდა რომ სმენელის შეკითხვა შემოვიყვანო. ლიბერტარიანული მიდგომა რეგულაციების შემცირებას გულისხმობს, მაგრამ მონოპოლიებთან მიმართებაში მაგალითად წამლები, ბენზინი, ფასების რეგულაციას როგორ ხედავთო? და მეორე შეკითხვაც აქვს იგივე მსმენელს, ეკლესიის ბიზნესი უნდა რეგულირდებოდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ? გისმენთ.
მეორედან დავიწყებ ეკლესიის ბიზნესს უნდა რეგულირდებოდეს თორე ზოგადად რა რეგულაციული ჩარტოს არშევოს იმ ჩარტოში უნდა იჯდეს ყველა მე რეგულაციების დიდი მომხრე არა ვარ ამ შემთხვევაში მაგრამ საპატრიარქოსთან მიმართებაში პრობლემა დერეგულირება ნაკლებად არის პრობლემა არის ის რომ გაწერილი არის სხვა საკანონებში უამრავი პრივილეგიები მათ შორის საგადასა კოდექსში და ამ პრივილეგიების სარგებლობა არის პრობლემა ზოგადად არაკონკურენტულ გარემოში ჩაყენება სხვების რაც არ უნდა იყოს ეგ არის პრობლემა ეს ყველაფერი მომდინარეობს თავისთავად კონკორდატიდან და ამ შემთხვევაში და მაგაზე ბევრი მაქვს ნასაუბრები პირველი კითხვა იყო ამ მონოპოლიებს ხო მონოპოლიებთან მიერთებაში არსებობს ზოგადად ორი მიდგომა ერთი მიდგომა არის ის რომ this is memjera რომ მონოპოლიები მხოლოდ იმ შემთხვევაში არსებობს გზელვადიანად თუ ვიღაცები შეკრული არიან სახელმწიფოსთან და თუ სახელმწიფოში არსებობს პოლიტიკური ნება რომ ეგეთ რამე არ არსებობს და შესაბამისად მონოპოლიშება დროებით რაღაც იმაზე გაჩნდეს ბაზარზე მაგრამ ბუნებრივად ის გაქრება ყველა შემთხვევაში ხო საქართველოში
თუ არ შეეკრა სახელმწიფოს გაქრება
რა თქმა უნდა შეუძლებელია ანუ თუ საქართველოში ეჭვი არსებობს რომელიმე სექტორზე რომ იქ ან ოლიგოპოლიური შეთანხმებები არსებობს ან რაღაცა მონოპოლია არსებობს ეგ ყველა შემთხვევაში ნიშნავს რომ სახელმწიფოსთან აქვს ვიღაცას ან ვიღაცებს დალაგებული და მაგის გამო არსებობს თორე ბაზარი თუ თავისუფალია და ბაზარი შემოსვლა თუ თავისუფალი არის, ცხადია მოცეთი მონოპოლია თითქოს ვერ გაძლევს. ამიტომ მე ამ მოდგმის მომხრე ვარ, რომ საგოდალად ანტიმონოპოლიური სამსახურები მგონია რომ ზედმეტი ბიუროკრატია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ და ევროკავშირთან მიმართებაში რაღაცა ვალდებულები მაინც გვაქვს, ამიტომ რაღაცა ტიპის ანტიმონოპოლიური სამსახური საქართველოში იარსებებს. ეხლა მე მგონი ეს არის კონკურენციის სააგენტო, რომელიც ეხლა ამ
წში დაკავებული.
კი და არაფერს არაკეთებენ, ერთად კლოუნადით არიან დაკავებული წინა პრემიერის შემთხვევაში განსაკუთრებით ღარიბაშვილი გამოვარდება და ხომ მე და პრობლემა თუ იყო რაღაცა არ ვიცი. ხალხი თუ გაბრაზებული იყო პულმა პურზე ფასმა რატო აიწია გამოვიდა და დაავალებდა ანტიკორუფციულ ანდიმას დამავიწყდა კონკურენციის სააგენტოს დაავალებდა რომ გამოიძიეთ რატო გაიზარდა პულის ფასი და მე ის გამოიძიებდა და 3 წელს მერე იტყოდა რომ ვა თურმე ხორბალი გაძვირებულა რომელიც შემოდის საქართველოში მივაგენით რატო გაძვირებულა. ანუ მაგიტო ვთქვი რომ კლოუნადით არიან დაკავებული.
ბანოგია გისმენთ რაღაცნაირად ან ხმით ჩაახველეთ რაღაც მანიშნეთ ხოლმე რაღაც შეკითხვა რომ გენტომება სწორე ისეთი ტემპით მიდის ბატონის გისმენთ?
ხო, ბატონ ზურამთქვა რომ ამაზე და ანუ სხვა საუბრებშიც იქნება ისევ სასამართლოს თუ მივადგებით, მაგრამ ეს საკითხი ალბათ არ არის მარტივი, გამარტივებული არც და არ არის პრინციპში, მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი ის არის, რომ პლანის გაზრდილება თავისთავად სასამართლოს შიგნით, ეხლა სარგებლობ ამ კლანის წვალებში, იმიტომ რომ მე პირადად არ გამომიზიები ამ კლანის შესახებ, ხოლმე მედიის ამისი. თავისუფლი ეს იმის პარალელურად ხდება, თანაც ჩვენ მინდა სასამართლოს თავისუფლება. თუ სასამართლოს თავისუფლება გვინდა, ფაქტია რომ იძულებული ვართ რომ მათ რაღაცა მიიქცეთ ავტონომია, სერიოზული ავტონომია მათში რაც ხდება. ეს თავისთავად მე იჭერს იმას, რომ თავის დასაცავ იმუნიტეტს მოითხოვს მე სასამართლო. ამიტომ მე ვერ წარმოვიდგენ როგორ შეიძლება ამის შეკავებას საბოლოო ჯამში.
აი, ისე კლანად რო არ იქცეს, თურად. ხო, მე ისე სხვა თემას სხვაგან შევდივართ, ხედავთ ცოტა არ მინდა რომ დარჩენილი რა არ ვიცი, 8 წუთიც აღარ დარჩა საუბრის, რომ მაინც მინდა მსმენელს. ხო, შეკითხვა რომ
ისე თავი ეს ერთ-ერთი განამტყვეტი მნიშვნელობის საკითხი არის ჩვენს ქვეყანაში.
გეთანხმები თამაშა.
ჩვენ არასდროს არ ერთხელ გითხოვთ ჩვენ გადაცემებში. ჩვენ შევაგროვოთ რაც შეიძლება მეტი უპირატესობა გავაჩინოთ ამ ქვეყანაში და
მე რადგან სხვა პროფესია მაქვს თქვენგან განსხვავებული, გადავაქცევ ამას შეკითხვად. უპირატესობები გავაჩინოთ, მე მგონი ბოლოს მე და ბატონი გიორგი გამათებ. გავაჩინოთ ხო რა გასაგები ერთი უპირატესობა სასამართლოს რაც უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს უმნიშვნელოვანესია ინვესტორებისთვის. ამაზე ვიცი რომ გაქვთ დარწმუნებული ვარ ჩამოყალიბებული შეხედულება, რა იზიდავს ინვესტორს, რა რით შეიძლება დაინტერესდეს ინვესტორი, იმიტომ რომ ინვესტიციების გარეშე რანაირად არ ვიცი როგორც ხო ჟანგბადივით სჭირდება ხო ეს
ხო ცხადია
რესურსი ქვეყანას რომ ეკონომიკა ბუსტი მოხდეს, რანო ბიძგი მიეცეს რაღაც პროცესებს.
ო საბოლოო ჯამში ინვესტორს იზიდავს ის, რომ მას შეიძლება კონდეს შესაძლებლობა რომ გააკეთოს რაღაცა ბიზნესი, იქიდან ნახოს რაღაცა მოგება და მისი საკუთრება იყოს დაცული. ანუ ეგ არის რაც არის ინტერესში და რაზეც ხა გიასაუბრობდა სასამართლო სწორედ მან შემოდის. სასამართლო საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე დაცული არის თუ არა ქვეყანაში საკუთრების უფლება და არსებობს თუ არა სამართალი ამ თვალსაზრისით. და კი მე გიას დავეთახო რომ ამ თქვა სერიოზული პრობლემა. ნუ საქართველოს ინვესტორებისთვის ბევრი შემოფერხებელი ფაქტორები არსებობს და ეხა ამ წუთში მდგომარეობა უარესდება და უარესდება. გუშინ და გუშინ წინ იყო, მე მგონი, ბოლო მონაცემები, რომელიც დაიდო ინვესტიციებთან დაკავშირებით, კატასტროფული ვარდნა არის იგივე შაშან და წენთან შედარებით. ანუ ეს ქვეყანა ხდება სულ უფრო ნაკლებად საინტერესო და მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, რაც ნიშნავს ქვეყანაში შემოვა ნაკლები ფული, რაც ნიშნავს ეკონომიკური განვითარების ტემპი არ იქნება მაღალი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო დიდხანს დავრჩებით სიღარიბეში, მთელი აქედან გამომდინარე პრობლემებით, რაც შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელზეც ახლა ბოლო პერიოდში ყველა ლაპარაკობს, არის ის, რომ ჩვენ თუ დიდხანს ესე რჩებით, ეს ქვეყანა იცლება. ამ ქვეყნიდან ადამიანები, რომელსაც მინიმუმი მის შესაძლებლობა და უნარი მაინც გააჩნია, რომ გაიქცეს, გარბიან და რჩებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც ამის უნარიც კი არა აქვს, რომ ამ ქვეყნიდან გაიქცეს. და მაგრელობაში ვართ, ხო? ამიტომ, ხო, პოლიტიკური ის არ უცი რამდენად არის თქვენ გადაცემაში, მაგრამ აქედან ერთ-ერთი გამოსავალი არის ამ ხელისუფლების ცვლილება 26 ოქტომბერს და შემდეგ მარშალის რეფორმების გატარება. ხო, მაგის შემდეგ ისეთი რეფორმების გატარება, რომ ეს ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალური განვითარების გზას, ამ ქვეყანაში გაჩნდეს იმედი და პოტენციალი და პერსპექტივა, რაც არის მთავარი ამბავი. ადამიანები ვიტო კი არ გარბიან, რომ მაინც და მაინც დღეს საჭმის ფული არ აქვს, მათი დინაწილებულად გარბის იმის გამო, რომ პერსპექტივას ვეღარ ხედავს და იმედი გადაეწურა და ძირითადად მე რასაც მეუბნები ახლა მე არის ის, რომ ნუ რავი, საბოლოო ჯამში მირჩენა წავიდე ხა 5 წელი ვიწოლო, იმიტომ რომ ბავში მყავს და ამბავს აქვე დავტოვებ 5 წელს, მერე წავიყვან და იქ რაღაცას მაინც ვიზა. ხო, მაგ პერსპექტივის და იმედის გაჩენა არის პრინციპული საკითხი 26 ოქტომბერს.
რადგან წინა სარჩევნო რუბრიკა არის, აი ხა მინდა კითხოთ და დაგვრჩა სულ 4 წუთი თქვენთან საუბრის დასრულებამდე. აი ეგ ცვლილების თუ შემოbrunების რაც ახლა ახსენეთ თავად, რამხელა დრო დასჭირდება ამას თქვენი აზრით? ან არჩევნების რა შედეგმა შეიძლება ეს განაპირობოს თქვენი რა სქემით უნდა დასრულდეს, თუ არ ვიცი როგორი სურათი უნდა იყოს და აი რა დასჭირდება, რა დრო ამორჩევლის ნათელი რომ იყოს, რა მოლოდინი შეიძლება მას კონდეს, რომ მან რაღაც იგრძნოს კიდევ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს არის რაც მგონი, რაც
ჩემი აზრით თა ფრესობის შეცვლის შემდეგ ამ ყველაფერ შემოტრიალებას ბევრი დრო არ დაჭირდება. ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივა და იმედი სწრაფად გაჩნდება და ეგრეთ ჩნდება ხოლმე აუცილებლად ფრესობის შეცვლის შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი ის არის. ახალი ენერგია ჩნდება. ჩვენ რაც გვექნება, მათ შორის იქნება ის, რომ კარტი გათვალისწინებული რაღაც ნაწილი რეფორმები, რომელთა გატარებასო დაიწყებთ, გავხსნით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან, ევროკავშირთან მოლაპარაკების გახსნა თავისთავად სიგნალი არის ზოგადად ისევ სამყაროს, რომ ეს ქვეყანა მიუხედავად რაღაცა ბევრი პრობლემებისა იმისა ამისა, მაინც საბოლოო ჯამში რჩება, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული დემოკრატია და არჩევნებით ახალისება შეიცვალა და შემამისად ეს ქვეყანა აგრძელებს თავის გზას ცივილიზებული სამყაროსკენ, რომ გახდეს ამ სამყაროს ნაწილი, რაც მათ შორის ასფალსაზე სანდოობასაც გააჩენს და რისკებსაც დააზღვევს. ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება და ეგეც შესაძლოა აქამდე არ გქონია, გვექნება 5-6 წელი, როცა გარკვეული ტიპის რეფორმები უნდა გავატაროთ და 2030 წელს დაგეგმილი არის ევროკავშირის შემდგომი გაფართოვება. და მგონია, რომ ეხა ყოველას მიზანი და ამოცანა ეგ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა მოგწონდეს რაღაცები ევროკავშირში და მეც არ მომწონს ევროკავშირის ბიუროკრატია, ევროკავშირის მეტი ცენტრალიზაცია, ბევრი რაღაცები არ მოწოს ეგეთი, მაგრამ ჯამში იქით არის გაცდებით მეტი თავისუფლება, ვიდრე ნებისმიერ სხვა პერსპექტივა, რომელიც ჩვენ შეიძლება გქონდეს აქეთ თუ დავრჩებით რუსეთის გავლენის ქვეშ. ამიტომ ამოცანა ეხა ყოლასი და ყოლაში გულისხმობ არა მარტო პოლიტიკოსებს, არამედ მართლა ყოლასი უნდა იყოს ეგ, რომ გვაქვს ისტორიული შანსი ამ თაობას, რომელიც დღეს ცოცხლები ვარ და ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, რომ საკუთარ შვილებს დაუტოვოთ ჯიბეში ევროკავშირის პასპორტი, რომელიც მათ გაუხსნის გზას ნებისმიერ მიმართულებით, რისი სურვილიც არ უნდა ქონდეთ, იქნება ეს განათლება თუ მუშაობა თუ ნებისმიერი რაღაცა. ხო, მაგ შანსის გამოტოვება მგონია, რომ იქნება დიდი უპასუხის გებლობა და დანაშაული ჩვენი თაობის, თუ მაგას ვერ მივახცევთ. ხომ მე მჯერა რომ მაგას მივახცევთ. ეს პერსპექტივა იქ შეიძლება ყოფილიყო, არ ვიცი, 20-წლიანი და 30-წლიანი პერსპექტივა, რო არა რუსეთის შეჭრა უკრაინაში, მაგრამ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ დააჩქარა ეს მოვლენები, ამოაყირავა პრაქტიკულად ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო პრიორიტეტები და ეხა არის კარები, არის ღია და გვეუბნებიან, რომ ელემენტარული რაღაცები გვანახეთ, რომ სასამართლო სასამართლოა, რო არჩევნები არჩევნებია, რო ესეთ რაღაცა ბეისიკ ძირითადი რაღაცა დემოკრატიის რაღაც ისენი გაქვთ და თუ მაგას გვანახებთ, მაგის შემდეგ დავიწყოთ ლაპარაკი იმაზე, რა რეფორმები გჭირდებათ, რომ გაწევრიანდეთ. ხო, მე მგონი, რომ მან შეიძლება დაგჭირდეს მართლა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ მოსახლეზე ხა მუშიყურო დათვალა, ჩვენ ძალიან ჩამორჩებით და ამ სახით ევროკავშირში შესვლა ცოტა რთულად წარმოსადგენია, მიუხედავად იმისა, რომ იკარები ღია არის. ამიტომ მან შეიძლება მართლა დაგჭირდეს ეს რეფორმები, რომელიც წაფი განვითარების ტემპს მოგცემს.
წუთი დარჩა დარჩა სულ თქვენთან საუბრის დასრულებამდე და მსმენელი არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვა, რომელიც გეკითხებათ რა წინასწარ სატელევიზიო ხელის მოწერებიო მომავალ პოლიტიკურად გადასაწყვეტ საკითხებზე. ეს რა გვარამ როგორც წერს ისე ვკითხოთ, ეს რა გვარამია საპროკურორო პრაქტიკიდან გამომდინარეობს თუ პოლიტიკური აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი და რატომ გონიათ რომ 5%-იან ბარიერს გადალახავთო? ჩანს განწყობაც ისე
გვარამი არ უყვარს აღკაცლებთ. გვარამი არ უყვარს მაკითხვის ავტო სავარაუდოდ. ხო, ამ ხელმოწერის შინაარსი ამ ხელმოწერის შინაარსი ის კი არა რომ ვიღაცა რაღაცა დასამტკიცებელი, მე არ მგონია საერთოდ იმის რამე ქონდა დასამტკიცებელი. ან
საქმე ხება უარს პერსპექტივაში ქართულოსნებთან
თანამშრომლობის. ხო, ჩემზე არ ამგონია, ან რა ვიცი, ელენეზე, ანტონას ნიკებზე იმის რა ვიცი ჭიქონეს, იმიტომ მინუ ჩვენ 4-დან 3 მანდატი აქვს დატოვებული და ეხა ეხა შეიძლება პარლამენტში ვდარიყო, ამიტომ არ ამგონია იმის მაგაზია ჭიქონდეს, ხო ჩვენ ეხა მანდატის რაღაცა შეება გავცალოთ. მაგრამ ჩვენ ვიარეთ ძალიან ბევრი რეგიონებში და მოსახლეობაში მაგასთან დაკავშირებით არსებობს წუხილები. შეიძლება კონკრეტულად ჩვენთან მიმართებაში არა, მაგრამ წუხილები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ გეკითხები რომ აი რომ მოიგო მე ხო არ ვიღაცები ხო არ დაიწყებენ იქით თანამშრომლობას, ვიღაცებს ხო არ იყიდეს ბიზნესა, იქით არის ძალიან დიდი ფული, ისა ესა მილიონი რამე ნახა ამ ხალხმა უკანასკნელ წლების განმავლობაში და ამიტომ ეს წუხილები რადგან არსებობს, ჩვენ ჩავთვალოთ რომ ამ წუხილებზე პასუხი არის გასაცემი, მინიმუმ ესე გაჯაროთ სათქმელი რომ ჩვენ გამორიცხული აი გამბავი სხვების თუ რაიმე ფორმით იგივე რაღაცას გააკეთებენ, ჩემეს იქნება კარგი, თუ არ გააკეთებენ, რა ვიცი. მათი საქმე.
ხო, მადლობა დიდი. სხვა შორს მაგაზე ხო, სხვა სტუმართან გავაგრძელებ საუბარს, თუ კი იქნება კიდევ შეკითხვები, სხვა რუბრიკაში კიდევ მოასპინძლებთ თქვენი საარჩევნო სუბიექტიდან სხვა წარმომადგენელს. ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა ჩვენი საუბარიც და ჩვენი ეთერიც. ზურაბ გერჩი ჯაფარიძე, კოალიცია. დაგჩა გრედ ბატონო გიერტო სტუდიაში არ გამოცხადე. კოალიცია. დიდი მადლობა. კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4 წარმოადგენს ის და დასრულდა დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით გთავაზობთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად რადიო თავისუფლება. გია ჯანდიერთან ერთად ვუძღებოდი ამ გადაცემას და ვაღიარებ რომ და დავჩაგრე დროის კუთხით. ბატონო გია, მადლობა დიდი. ზურას მოკითხავ. აღარ ესმოდა, აღარ უკეთია ყურსასმენი და დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომ ისიც აგუყვა, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდაბრუნდება ეთერში. ხვალ 4 შაბათი არის ერთი გამონაკლისი დღე, როცა ჩვენ სუბიექტებს არ უმასპინძლებთ, არამედ ვაგრძელებთ საუბარს დეზინფორმაციაზე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. არჩევნები და დეზინფორმაცია, ეს არის 4 შაბათის თემა მუდმივი ჩვენი. დიდი მადლობა და დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.